habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
waa habeen jimco ah oo ay sabti soo gelayso bisha mayna waa 11 sanadka 2018 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda fiidnimo waxaa daadihinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa waxaa ka mid a barnaamijka faaqdaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno go'aankii madaxweynaha maraykanka Trump uu dhowaan kaga baxay heshiiskii caalamiga ahaa ee hubka nukleerka ee lagula jiray dalkaasi Iiraan.
Yani heshiisyada noocaas oo kale xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo oo kale, marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa ama congress handaho ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu. Laakiin waxaa xusid mudan in Obama uu ka baxay amase uu baabiiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu George W. Bush xilligiisii uu dejiyey.
Waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan dad ku dhintay baladweyne kadib markii ay la rugantay cagaf cagaf ay daadadka kaga gudbayeen.
Annako isla socono biyaha ku dhacnay, markaan biyaha uu asigaa horta iga dhacay, markuu ku dhacay anna waxa sameeyey biyihii waa iskula dhacnay, anna dabaal aqeenay, waa biyihii waa isla raacnay, salka isla tagnay, markaas waa ka fakadhanay geedan qabsaday asna biyihii raac.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan muslimiinta gobolka Minnesota oo shir isugu yimid bulshooyinka aan muslimka ahayna ka codsaday la dagaalanka islaam nacaybka.
Qodobadaasi kuwo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka. Iiraan ayaa sheegtay in weeraradii gantaal ee Israa'iil shalay ku qaaday Suuriya ay ahaayeen kuwo lagu saleeyay cudurdaar la ikhtiraacay. Afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Bahram Qaasimi ayaa wakaaladda wararka Iiraan ee IRNA u sheegay in weerarkaasi ay xadgudub ku ahaayeen qaranimada iyo sharafta dhuleed ee Suuriya. Waxa uu yidhi Suuriya waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo kuwa kusoo gardarooda. Militariga Israa'iil ayaa maanta baahiyay muuqaal dusha sare laga duubay oo muujinaya goobo ay Iiraan ku leedahay Suuriya oo ay ciidanka Israa'iil beegsadeen. Warbixin lagu daabacay wargeyska Jerusalem Post ayaa lagu sheegay in ciidamada Israa'iil ay beegsadeen 50 bartilmaameed oo ay Iiraan ku leedahay gudaha Suuriya kadib markii 20 gantaal ay ku duqeeyeen. Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa ku baaqay in si degdeg ah loo joojiyo ficilada colaadeed si looga fogaado dagaal cusub oo ka qarxa Bariga Dhexe.
Ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegay inuu isu diyaarinayo sidii wax uga qaban lahaa cudurka ebola oo dib uga dilaacay dalka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee Congo. Ururka waxa uu sheegay in intii u dhexeysay 4-tii bishii abril ilaa iyo bishan may 4-teeda ay lagu arkay degmada Bikoro ee dalkaasi Congo 72 qof oo astaamaha lagu arkay cudurka oo qandho iyo dhiigbax watay oo ay ku jireen 17 qof oo dhintay. W h o waxay sheegtay in dadkaasi qaarkood laga helay cudurkaasi. Wasaaradda caafimaadka ayaa waxa ay ka codsatay ururka w h o in uu ka taageero isku duwidda ururada caalamiga iyo kuwa aan dowliga ahayn inay ka jawaab bixiyaan shidada caafimaad ee haatan taagan. cudurka ebola ayaa markii hore waxaa lagu arkay webiga Congo agtiisa sanadkii 1976 kaasi oo ku bilaabanaya qandho daran, murqa xanuun, mantag iyo shuban, kadibna keenaya dhiigbax iyo dhimasho. dadka ayaa xiriir toosa ku kala qaadi kara cudurkaasi iyadoo khatartiisana ay saameyn karto dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaasha caafimaad ee iyagu daaweynaya bukaanka qaba cudurkaasi.
Ra-iisul wasaaraha dhowaan la doortay ee dalka Maleeshiya ayaa sheegay in uu diyaar u yahay in uu dhaqangeliyo ballanqaadkii uu sameeyey intii uu ku jiray ololihiisii doorashada, kaas oo ahaa in uu cafis u fidin doono hogaamiyaha mucaaradka ee xiran Anwar Ibraahim. mahatir maxamed ayaa jimcaha maanta sheegay in uu bilaabayo hanaanka sharciga ah ee uu cafiska ugu fidinayo anwar ibraahim isagoo intaasi raaciyey in cafiska kadibna xabsiga laga sii dayn doono hogaamiyaha mucaaradka ayaa xabsiga la dhigay kadib markii lagu eedeeyey dembiyo la xiriira musuqmaasuq iyo gogoldhaaf anwar ibraahim iyo taageerayaashiisaba waxay eedahaasi ku tilmaameen kuwo la siyaasadeeyey anwar ayaa maleeshiya ka noqday ra-iisul wasaare ku-xigeen iyo wasiirka maaliyadda muddadii uu waddankaasi xukumayay ra-iisul wasaaraha hadda la doortay mahatiir maxamed mahatiir oo ah 29 jir ayaa loo dhaariyey xafiiska ra-iisul wasaaraha khamiistii shalay kadib markii uu arbacadii uu xisbigiisa guulo waaweyn kasoo hooyay doorashadii dalkaasi ka dhacday waxa uu noqday hogaamiyaha ugu da-da weyn caalamka ee xafiis loo doorto
saddex qof ayaa lagu soo warramayaa inay dhinteen kadib markii uu la gadoomay cagafcagaf ay doonayeen in ay kaga gudbaan daadad xoog leh magaalada beledweyne wariyeena v o a xuseen xasan dhaqne ayaa warbixinta noo soo diray
ugu yaraan saddex qof ayaa maanta ku geeriyootay shil gaari cagafcagaf dad badan ay saarnaayeen oo ku rogmaday agagaarka buundo koowaad xaafadda nuurxawaad ee magaalada beledweyne in ka badan 20 qof oo kalena waa laga soo badbaadiyey kadib markii loo gurmaday dadka cagafta saarnaa oo ka tegay magaalada beledweyne ayaa waxay ku sii jeedeen deegaanka loo barakacay ee ceel jaalle waxaana ku jiray dadka dhintay shiikh magaalada beledweyne caan ka ahaa mid ka mid ah laba wiil oo daadku uu qaaday ka hor intaanu shilku dhicin ayaa midkood oo lasoo badbaaday waxa uu warbaahinta uga warramay sida ay wax u dhaceen
waxaa la qabsaday annagoo isla socono biyaha ku dhacnay markaan biyaha asigaa horta iga dhacay markuu ku dhacay anna waxa sameeyey biyihii waa iskula dhacnay ana dabaala aqeynay waa biyihii waa isla raacnay salka isla tagnay markaas waa ka fakadhanay geedaan qabsadhay asna biyuu raac waa isnaqeyn haa laakiin ma dhigi karo hebel hebel magaciisa xasanaa la dhahaa laakiin ayadiis kuma sii diri karo magaalada waa jugu jiray sheemacu caliu dhiganahay iskuul dhiganaha foorfoor oo ahay laakiin ma haddu wuxuu ka yimiday maxaase ku yimid had shalo ku safar ka imaada wallaahi dad badan oo dad maraya waa jiraan laakiin halisay ku hayda qofka mara halis kuaasi ilaahay ilaahiga samajallaa ka badbaadinay
laba ka mid ah dadka maanta daadka ku dhintay ayaa waxay dul saarnaayeen gaariga cagafta ee rugmaday wiil dhallinyaro ah oo halis galay kadibna lasoo badbaadiyey ayaa waxa uu v o a uga warramay waxyaabihii uu arkay iyo sida uu shilku u dhacay
waa saarnaa magaciiga horta waa cabdiismaan maxamed waxaa saarnaa cagafcagafta waa soconay markaasii maraynay buundo koowaad ayay gadoontay meelgoodii ku dhacday waxaa ku dhintay shiiq oo magaalada caanka ahay iyo naag iyo mid kale intona waa la sheegaa waa la waay anigana naftiidaa la booday waxaan qabsinaa geed waa biyaha raacday tugdabaa geed qabsaday geedkii markaa qabsaday kabacdi ayaa xirig lii soo tuuray xirigaa ku soo baxa maasha allah hadda waa fiicana meel xanuun mise waa caafimaad qaba adigo aan qiyaas ma markii hore ma dadka ma tirkoobnayn laakiin haddii aan qiyaaso adigo 20 qofood iyo 15 intaas meelaas u dhexeen walaa meesha indhaxumaa taallo dadkaasna waxay u baahan yihiin in la badbaadiyo dhammaan maamulka iyo dowladda federaalka soomaaliya waxaan ku codsanaynaa inay meeshaasi wax ka qabato dadkaasi lagu badbaadinaya iyo dooman inay noo keento oo lagu kala goosho xaafadda ceel jaalle iyo magaalada hoose
sababta shilka keentay ayaa waxaa lagu tilmaamay in ay tahay waddada oo aada u burburtay iyo biyaha fatahaadda oo sii kordhay kadib daadad soo rogmaday dhulka uu joogiisu sarreeyo ee dalka ethoobiya cabsida ay qabaan dadka magaalada beledweyne ayaa maalinba maalinta ka dambeysa sii kordhaysa iyadoo roobabku ay weli da-ayaan biyaha fatahaadduna ay kor u sii kacayaan xuseen xasan dhaqane v o a beledweyne
mahadsaned xuseen halkii aad dhegeystayaal nagala socotaannaha waa v o a washington
dhinaca kale ilaa iyo 20 tuulo oo ku dhow magaalada jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe ayaa fatahaadda webiga shabeelle ay saameeyeen nuur xasan nuur oo haatan igu weheliyey istuudiyaha ayaa khadka telefoonka wuxuu kula xiriiray guddoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar cusmaan barri
run ahaantii fatahaado way dhaceen waxayna soo bilowdeen 6 4 waxayna ku bilowdeen horseed hase yeeshee ilaa iyo hadda waxaa waxyeelo gaaray 23 tuulo oo kala duwan hase yeeshee buqda maandheere ama fatahaada maandheere iyo bayaxaaw ayaa aada noogu daran oo aan la daalaan dhacoynaa aan kuu kala dhaafin anagoo kasoo baxnay waqti xasaasi ah ama ku jirnay dhibaato maxaan ku dhahayto oon iyo biyo la-aan iyo abaaro ku dhex jirnay ayaa haddana biyihii waqtigii oo laga faa'iidaysan lahaa ee maxaa la dhihi jiray xilligii guga ayaa maxaa la dhihi jiray ay bilaabatay. Si kastoo ay noqoto ilaahay wuxuu keenay nimca waaye inaan ku xamdina waaye iskaashi dhex maray shacabka reer Jowhar maamulka qeybahooda kala duwan ee uu horkacayo madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudaawe Xuseen ayaa waxay suura gelisay in 23 meesha ay ka tahay maanta 18 aan ku guuleysano.
Waa gartay marka 23-kaasi inta aad xirteen iyo inta haddaba socotaba biyaha fatahaadaha saameyn intee la-eg ayay u geysteen dadka iyo beerahaba?
Wallahi run ahaantii nafarta laguma waaynin laakiin hantiyaa lagu waayey oo maxaa yeelay waxaa magaciisi aad taqaanaa Jowhar khudaarta ka baxdo iyo badalka ka baxo gaar ahaan sinta iyo khudaarta oo aada ugu baaba'ay beeraha qaarkoodna iyo maxaan ku dhahayto la falaayo ay magaciisi ay go-een sidaa daraaddeeda anigoo ku hadlaayo weliba magaca labada dariskii la'ahaa ee degmooyinka Balcad iyo Maaday iyo ugu laftirkooda saameyn weyn ayay ku yeelatay tan Jowharna 23-kaas waaye hase yeeshee buuqda maan dheere waxay toos u saameysay 12 tuulo oo iidanka banaan tahay.
Buuqdaas maan dheere ayaa la sheegay inay tahay tan ugu daran, haddana waxaa sheegaysaa inay tuulooyin saameeyeen. Marka ma tagteen buuqda iyo weliba tuulooyinka ay saameeyeen? Haddii aad tagteen maxaa ku aragteen?
Aad iyo aad waa tagnay. Tagitaankeenna ma ahayn mid la isku masiibado dadka ay bulshada ay u yaqaaniin, waa la isku masiibari iguma sibirmiyaa annaga isku masiibarkeena waxa waaye mas-uuliyaddana fariiso inaan meelaha oo dhibaatooyinka jiraan inaan booqano magaciisii sidaa wax loogu qabo lahay aan samayno ama aan u kuurgalno mas-uuliyaddana fariiso sidaa daraaddeeda waa tagnay waana soo aragnay waxaa aada u baaba'ay weliba sidaan kuu sheegay sisin oo tubnayd waxaa laga baxayay xilligii magaciisii sheeg jiilaalka waxaa loo gudbaayay xilligii guga sidaas ayayna ku wada saameysay dhulalkaasoo dhan waa soo marnay. Waxaan umaleynaa barta bulshada ayaa maxaa ku dhahayto aad ka arki kartaan qaabka aan wax u qabaneyni ama aan u arkeyni ama meelaha wax gaareen hase yeeshee waxaan ilaahay kristo rajaynaynaa in aafadaas nimcadeedana siiyo insha allah.
Marka haddii aanan weli la xirin buuqdaasi oo caan ku ah in ay goyso wadada isku xirta Jowhar iyo Muqdisho, maxaa ka dhalan kara? Maxaase idin kaga qorshaysan inaad wax ka qabataan?
Indhaha ma laga fiirsanayo, maalin kasta waxa laga qabtoonayaa. Maanta laftirkeeda waxaan umaleynaa inay soo gabagaboobi doonto.
Kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa gudoomiyaha degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe, Cusmaan Maxamed Mukhtaar Cusmaan Barri, oo khadka telefoonka isagoo Jowhar jooga ugu warramayey Xuseen Nur Hassan Nur aan idhaahday. Halkaad wali nagala socotaana waa Washington.
Halkan aad nagala socotaana dhegeystayaal waa Washington. Bulshada muslimiinta ah ee ku dhaqan gobolka Minnesota ayaa kulan ballaaran oo ay shalay isugu yimaadeen ilaa xalayna socday kaga codsaday dadka aan muslimiinta ahayn ee ay la nool yihiin inay wax ka ogaadaan wanaagga dadka muslimiinta ah lana dagaalamaan islaam nacaybka. Kulankaasi waxaa warbixintan noogu soo diray wariyaheena Minnesota Maxamuud Mascade.
Kuliyadda Hamfari ee jaamacadda Minnesota ayaa xalay lagu soo gabagabeeyey kulan looga hadlayay sida ugu wanaagsan ee la isaga kaashan karo ka hortagga islaam nacaybka oo waayadii dambe dalkan Maraykanka aad ugu soo badanayay. Kulanka ay soo qabanqaabisay adda u dooda muslimiinta Maraykanka ee Keer ayaa waxaa ka soo qayb galay aqoonyahanno, culimo ka socotay diimaha kala duwan, ardayda jaamacadda, iyo dad ka socday bulshooyinka kale isirka ee wada degan dalkan Maraykanka. Jelani Xuseen waa madax hay-adda Keer ee Minnesota oo V O A la hadlayay ayaa sheegay in shirka xoogga lagu saaray sida dadka nacaybku ka buuxo si wada jira looga hortagi lahaa. Waxa uuna xusay in ka soo qaybgalayaashii kulanka ee Maraykanka aha loogu baaqay inay faafiyaan wanaagga muslimiinta.
Horta waxyaaba ugu muhiimsan waxa weeye in la ogaado islaam nacaybku maaha uun qof aanan diinta islaamka fahamsaneyn, inay laakiis tahay dad cunsuriyad iyo midab nacayb ay ku jirto oo qarsoon ahaan ugu jirto, taasoo loo baahan yahay in looga hortago oo laga doodo oona laga dagaalamo. Arrinka labaad laga hadlo waxa weeyaan in qof walba oo ka soo qayb galay barnaamijka maanta la qabtay inuu noqdo qof fariinta qaadaya oo iyaguna ku dadaalayaan ama shaqadooda amba maaragtay bulshada dhexdooda inay noqdaan dad ka dooday kana dagaalamaya kana hor soo staagan Islaam Naciibka badanaya hadda
dadka kulanka goobjooga ka ahaa waxaa kamid ahayd Asma Jaamac oo ah gabar Soomaaliyeed oo dhowr sano ka hor oo qof cunsuri dhaawac u geystay iyadoo maqaayad ku taala gobolkan Minnesota ka cunteynaysay Asma ayaa sheegtay in la dhaawacay iyadoo aan waxba galabsan sababtuna ay ahayd xijaabka ay xiran tahay darteed waxayna intaa ku dartay in dad badan oo Mareykan ah ay warbaahinta qaarkeed jahawareerisay oo Islaamka si qaldan loogu fasiray sidaa darteedna loo baahan yahay bay tiri in la wada hadlo oo wax la isweydiiyo
My vision for Minnesota is this we sit we talk to each other do not talk over each other
aragtideyda ku aadan Minnesota waxay tahay bay tiri waa inaan isla fariisannaa oo aan wada hadalnaa ma ahan inaan iska kor hadalno haddii aad qabto su'aal ku saabsan diinta islaamka weydii qof muslima meel kasta ayaan joognaa bay tiri ha ka cabsan inaad ii timaado oo aad ila hadasho haddii aad aragto anigoo xijaabkayga xiran dhab ahaantii waxaan ahay qof aad u wanaagsan oo bini aadama dadkana ma cuno ayay tiri doorkay dadka muslimiinta ahay ka qaadan karaan ka hortaga islaam nacaybka ayaa sidoo kale looga hadlay shirka waxaana Jeelaani Xuseen oo arrintaasi ka hadlayay uu sheegay in muslimiinta ku dhaqan galbeedka uu xil weyn ka saaran yahay siday u bedeli lahaayeen aragtida qallafsan ee laga faafiyo islaamka
waxa loo baahan dadku inay dadkii la nool yihiin la hadlaan ka jaarka la hadlaan ka ila shaqeeyeen la hadlaan ka baska rasaariin la hadlaan sababtu waxa weyn hadda maanta waxaanu taaganna xilli qof walba oo wadanka Mareykanka ku nool iyo Yurba ku noolba inay afkooda ka hadlayaan diinteena iyagoo aan waxna ka fahamsanayn oo maanta waxaan ognahay qofka maanta muslim qof muslim la hadla amba cilaaqad la yeesha inuu qofkaasi noqonayo qof runtii muslimiintana si fiican u arkaya noqon doona qof difaacaya muslimiinta hadii ay loo imaadeen muslimiinta wax la gaarsiiyo
tan iyo doorashadii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxaa aad u soo baxayay kooxaha naceb muslimiinta iyo dadka Mareykanka u soo haajiray aan cadaanka ahayn iyadoo meelo kala duwan oo dalkan Mareykanka ahna lagu dilay laguna dhaawacay dad muslimiina sidoo kalena la weeraray masaajid ku yaala Mareykanka kuwaasi uu ka mid yahay masaajidka Daru Faaruq ee gobolka Minnesota oo bartamihii sanadkii hore qayb ka mid ah la qarxiyay talaabada isbahaysiga ee muslimiinta iyo dadkan muslimiinta ahayn ee Mareykanka ee looga hortagay Islaam Nacaybka ayaa la rajaynayaa inay wax uun ka tarto Nacaybka sii baahaya Maxamuud Mascade VOA Minnesota
waxaan wanaagsan ayaan dhigistayaal markale idin leenahay halka aad wulin nagala socotaan ah waa laanta Soomaaliga VOA oo haatan toos uga dhigisanaysan Washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan faqrada todobaadka waxa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandere
intu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa talaadadii toddobaadkan ku dhawaaqay in dalkiisu ka baxay heshiis ay dawladaha awoodda leh la galeen dalka Iran kaasoo ku saabsan barnaamijka nuclearka ee dalkaasi Iran haddaba madaxweynuhu muxuu go'aankiisa sal uga dhigay sidee dalka Iran u talaabadan uga falceliyay ka bixida kadibse maxaa laga filan karaa siyaasadda bariga dhexe qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeena faaqidaada ee toddobaadkan kaga hadlaynaa waxaana igala qayb galaya Murshid Cabdi Baaruud oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga kuna sugan gobolka Minnesota Maxamed Xaaji Maxamuud oo cilmi baare arrimaha xidhiidhka iyo amniga caalamka kuna sugan dalka Britain iyo Cabdicaziis Calas Cartan oo arrimaha carabta aqoon u leh horey ugu noolaa dalka Suuriya haatanna ku sugan dalka Masar ugu horeyn Murshid Baaruud ayaan weydiiyey waxa saldhigga u ah go'aanka madaxweyne Trump ee uu kaga baxay heshiiskaasi
ma ahayn arrin mataqaanaa dadku ay la yaabaan inuu heshiiskan ka baxo sababtoo ah markuu musharax ahaa madaxweynuhu wuxuu sheegay heshiiskan inuu ka bixi doono dadweynaha Mareykankuna iyagu saa u og ama dadka labada aqal ee Mareykankuna saa u og ayay doorteen yacni waxaan dhihi karaa un qolka hore waa uu ballanqaad hore uu sameeyey ayuu oofinayay laakiin waxaa saldhig waa waxaa kow ka ahaa in heshiiskan uu u ogolaan doono Iran marka la gaaro 2025-ka inay sii wada karaan barnaamijkii ay hakeen ee ahaa waxay iyaguna ugu yeeraan industrial mataqaanaa nuclear mataqaanaa program caalamkuna ka shakisan yahay inay u badalayaan inuu nuclear yahay aba iyaguna doonayaan si tuliyaan han qaab power yani energy generation ay u isticmaalayaan laakiin caalamkuna isla yihiin waxay u isticmaalayaan inuu hubka atomiga ay ku develop gareeyaan. Marka taas horta saldhig u ahayd, iyo isagoo isle mataqaanaa diilkan uma fiicna Mareykanka iyo gudaha reer galbeedka oo wuxuu awood siiyey oo lacago badan oo ka firisgareysna usu u ogolaaday inuu dib loogu celiyo magaalada Dahraan, kadibna ay Mareykanku ka tuuna qabaan in lacagaha ay u isticmaalayaan dagaalka Suuriya oo kale.
Waan gartay Cabdicaziz oo Qaahira jooga. Cabdicaziz Calasartan, go-aankan marka la eego wadamada ku yaala Bariga Dhexe, kuwee ku diirsaday oo soo dhaweeyey, kuweese ka soo horjeesaday, maxayse madaxdadu ka yidhahdeen arrinta?
Waxaan waxay ku marayaa su-aashii hore, sida uu sheegay Murshid, qodobkaas kabdiqidda calanka Iiraan dib ugu noqotay oo sii ballaarisaa waxaa weheliya arrimo kale oo inta badan isaga aan kasoo fulaynin ay noqon karto dalab loola yimid. Waayo baqdinta uu ka baqayo arrintan caalamku la wadaagaa hab lagu hubsado laguna kormeero loogana warqadaa la sameeyey dowlada isaga isbahaysla oo kulligood arrintan diidan baa jira. Laakiin waxa uu weliyey soo kale cabsi Israa'iil ay ka qabto sawaarista Iiraan fogfog, taasoo aad iyo aad u waxyeelayn karta Israa'iil iyo dowladaha kale iyaguna Maraykanka isbahaysiyala ah. Sababki kalena waxa uu weeliyey dowrka Iiraan ay ku leedahay gobolka oo in badan loo arko dowr kharibaad iyo dhibaatooyin fara badan gobolka ku haya. Labadaas qodob waa labadii qodob oo laga dalbaday Obama inuu ku biiriyo heshiiskii Iiraan laga gelayey ee aanu yeelin. Ala kullin, taana waxaa sii weynaysa oo bays barka usii noqon kara intaasoo baahii horjeegta. Waa Trump siduu ballan qaaday isagoo nin isla weyna, isagoon inta badan dadka la qusan, ragga ku fleeran oo rag xajir ah sida wasiirka arrimaha dibadda Mike Pompeo iyo ninka arrimaha amniga u qaabilsan John Bolton oo iyaguna xagga usii riixay. Inta badan xisbiga jamhuuriga oo lagu xanto xisbi u xagaliya isku dhaca iyo xagga dagaalka inuu yahay, arrimahaasoo dhan marka waxay sababeen qodobkan oo caanka NPC kale iyo Maraykanka noqday. Yaa ku diirsaday, yaase diiday? Bariga Dhexe afar dowladood ayaa ogolaatay ama soo dhaweysay afarta dowladood oo dowladnimadii asaaska u ahayd ee Iran iyada uu ugu xaglinayay arsiyo dowlado kale iyaduna Iiraan ku dhib qaba nooc marka isbahaysi dhibka Iiraan dad ka soo horjeeda ah Israa'iil oo ah isbahaysiga ugu horreeya Maraykanku Bariga Dhexe ku leeyahay, iyo saddex dowladood oo khaliijka ku yaalla Sacuudiga, Imaaraadka iyo Baxrayn ah. Inta ayunbaa soo dhaweysay ayaguna inta badan siyaasiyan ay hadda taraan islahayaan ee aanay mawduuca ka fiirin muxuu khasaare keeni doonaa, muxuuse faa'iidadii ama wixii awal looga rajaynayo loo sameeyey kabixidiisu uu keeni doonaa.
Waan gartay. Haddaan tago London, Maxamed Xaaji Maxamuud, Maxamed, maxay reer Yurub kaga falceliyeen tallaabada madaxweyne Trump adoo eegaya sida ay madaxdu uga hadasha?
Adiga iyo akhyaarta Maxamedow, aad baan idiin salaamayaa, iyo idaacadda iyo dadweynaha Soomaalida meel ay joogaanba. Arrintan qadiyadan waa qadiyad aada u soo taxlayd oo taariikh dheer lahayd. Muddo aada u fara badan ayaa hawshan ay soo socotay. Marka mashaakilka waa mashaakil mar walba la fili karayay buu ahaa inuu isbedbedelo, inuu rajo yeelan waayo, waayo ma aha oo keliya waxa heshiin leh Maraykanka, iyo ma aha keliya Iiraan ama Europeanka iyo Iiraan oo keliya, maaha mashaakilkani wadamada Bariga Dhexe ku yaala oo saaxiib la wada ah Maraykan, oo saaxiib la wada ah Europeanka, ayaa wax kala jiidanaya oo isla locationka dhexda ay ku taallo halkay ku taallo Iiraan ku taallo mashaakil fara badan baa ka jira. Laakiin su-aashaadan haddii aan u soo noqdo, odhanaysaa maxaa Europeanku ay ka yidhaahdeen sheekadan? Europeanku sheekadan waxay jeclaysteen in ay sidii heshiisku diilku ahaa ee magaalada Vienna lagu gaaray wadanka Austria 2015-kii inuu sii ahaado, oo heshiiska muddada 13 sannadood ah ee tartiibta uu socdo ilaa iyo ay ka gaa ilaa iyo ujeeddada ugu weyn la rabo markaa la gaaro, oo ah in Iiraan laga joojiyey inay samaysato hubka nukliyeerka, isla markaana wixiiga nabadgelyo ay ku joojiso, qiyaasta ay tamarta ku wadana ay aada hoos ugu dhigto. Dhinaca kalena Iiraan iyaduna hesho wixii ay xaq adduyada ugu lahayd, oo ah adduyadu maanta waxa weeye waa globalized world weeye, adduyo dhaqaalaheedii isku furan yahay oo suuqaqaydu isku furan yihiin oo wax kale iibsanaysa baac mushar samaysanaysa ma jiri karo waddan go-doon noqon karaa ama waddan adduyadu haddii ay ku udgumiso way ku adkaanaysaa nolosha way ku adkaanaysaa oo adiga arkaya waddankii ugu adagkaa buska ee north korea oo adiga arkaya inuu wax badan ka talaasulaya hadda waqtigan inkastoo heshiiskan uu maraykanku ka baxay wax yeeli karo marka qolada yurub waxay aada u jeclaayeen iyagu iyagoo dantooda fiirinaya waayo airbus oo ah diyaaradan weyn ee yurub ay samayso 19 billion oo dollarka maraykanka ah heshiis ah ayaaba inay 100 diyaaradood ugu sameeyaan iraan markii heshiiskani dhacay ay waddanka iraan la saxeexdeen base weyn bay ka samaysteen oo ganacsi bay ka samaysteen waddan magaalada tehran ka samaysteen 3 diyaaradood ugu horreeyay way iibgeeyeen 7 iyo 9 kale ku xigana diyaar bay ahaayeen inay dhiilkaasi markaa fulo sidoo kale maraykanka qudhiisa diyaaradda boeing la yidhaahday weyn iyadoo 20 billion oo dollar heshiis ah ayay la gashay iyaduna iraan shirkada faransiiska oo wadarkiisa faransiisku inuu dhinaca yurub ugu dhaqdhaqaaq isbarafadan yahay oo uu doonayo ilaa madaxweynihiina uu maraykanka yimid uu doonayo heshiiskan inuu ahaa inuu noqdo mid fula oo sidiisa u taagnaada shirkada total la yidhaahday shidaalka soo saartay ugu weyn faransiisku uu leeyahay 2 billion oo dollar bay shidaal ugu qodaysaa halka u dhaxaysa gadar iyo iraan u dhaxaysa oo ay shidaal ka soo saaraysa markaad eegto faa'iidooyinka faraha badan leh yurub waxay doonaysay oo madaxweyneyaashooda iyo ra-iisul wasaarayaashooduba ay rabeen iyo kambaniyadooda ama shiraayikooguba inay heshiiskan uu jiro oo iraan wax laga iibiyo oo iraan energiga laga soo qaato sidaasay ugu badinaysay maraykan qudhiisana dadan baabu ku qabo shirkada weyne boeing 20 billion bay waday hawsheeda uu ganacsigeegu waday laakiin heshiiskani ma fuli karaa oo sidaa ma u soconaya yurub ma noqonaysaa haddii ay iyagu kusii adkaystaan inay la sii ahaadaan inay heshiiska sii adkeeyaan taas waxa weeyaan halka su-aasha weyn ay ka taagan tahay inuu u baahan nahay inaynu faaqidna wey walaal
waanu iman doonaa haddii la yidhaahdo aan u tago murshid baaruud gobolka minnesota oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga murshid waxa la leeyahay markii maraykanku madaxweyne trump ka baxay heshiiskan taasi waxay shaki gelinaysaa adduunyada inteeda kale in maraykanka la aamini karo oo heshiisyadii maamuladii ka horreeyey ay dejiyeen in madaxweyne cusub hadduu yimaado uu si fudud u bedeli karayo taasina ay amniga caalamka khatar ku tahay north korea xitaa sida hadda maxamed xaaji maxamuud u sheegay shaki bay ka qaadi kartaa wadahadalka ay la gelayso maraykanka marka adoo taa eegaya tallaabadan madaxweyne trump sidee ayay u dhaawici karaysaa sumcadda dalka maraykanka ee adduunyada inteeda kale
horta heshiiskani waxaa fiican in la xuso heshiis maahayn golaha congresska maraykanka waa dejiye maahayn heshiis xukuumadda maraykanka markaa obama uu madaxda ka ahay la gashay bay ahayd iyo xukuumadaha kale yurub ay la galeen iiraan bay ahayd yacani heshiisyada noocaas ee kale xukuumad ahaan loo galo iyo heshiiska mataqaanaa golaha baarlamaanku ansixiyo oo kale marka haddii golaha baarlamaanku ansixin lahaa adaga congress andhaho ma uusan ka bixi karin madaxweynuhu laakiin waxaa xusid mudan in obama uu ka baxay amase uu baabiiyey heshiisyo hore ama sharciyo hore uu george w bush xilligiisii uu dejiyey marka way dhacdaa waa iska normal siyaasadda maraykanka in waxyaabaha executive-ka ah ee mataqaanaa madaxweynuhu sameeyo madaxweynaha ka dambeeya inuu ka dabategi karo haddii uusan siyaasad ahayn wuuna ku ololeeyey marka anigu uma arko taa dhib weyn sumcadda maraykanku yacni wax hadda ay arrintaasi ay u safar garayn karto uma arka inay tahay iiraan waxay noqotay far dheeraatay bay ku noqotay bariga dhexe waxaa kaloo far dheeraatay ku noqday waddamada mataqaanaa sida kuuska oo kale oo isaguna la jira iyo suuriya saddexdaa waddan marka waad ogeyd in madaxweyne obama markay kimikaalka isticmaalayna shacabka leynayeen uu yidhi mataqaana arrintani waa red line oo tallaaban qaadaya madaxweynuhu go-aanka uu qaato waa go-aan kolley ugu arko inuu ku jiro danaha maraykanka ku jiro marka laakiin waxaa go-aan xun ah in mataqaanaa iyadoo shacab dad masaakiina qaroo lolaynayo aad mataqaanaa kimikaal loo isticmaalo in mataqaanaa taa laga dabsago waayo taa lasigo sumcad taasoo kale la dhihi karaa sumcadsin ay ku tahay maraykanka
haddii aan siiyo cabdicaziiz cala sacartan oo qaahiro jooga cabdicaziiz waxaa durbabo bilaabmay ka hadalka gantaalo la isku tuuray waxaas oo udhexeeya israel iyo iiraan iiraan waan ognahay in ciidan ka joogo dalka suuriya gudihiisa xisbullaayo iyaduna gacansaari leeyihiin oo lubnaan ka socota iyaduna meesha joogta waddanka waad ku noolayd waxbaad ku baratay bal waxaad ii sheegtaa eedda israel iyo iiraan hadda udhexaysa ma mid jirtaa mise waa mid dhinaca propagandada siyaasadda ah
sanderow tii maraykanka haddaan wax yar ku darsado waa runtaa wadamadu heshiisyadii ay ka qayb galeen ee weliba muddada dheer qaatay weliba keligood aanay ahayn dad badan ay kula jiraan oo weliba dowlada isbaxaysiga ay kula jiraan inay ixtiraamaan aad bay muhiim u tahay. Trumpna ma aha heshiiska ugu horreeya buriye, waxaa ka horreeyay heshiiska cimilada ee Paris lagu saxiixay ayaa ka buri ayaa ayuu buriyo Iran iyo aanay waxba shaqo kulahayn. Marka oday iska burgoosi ah waxba aan ixtiraamaynin ayuu isagu isu ekeysiiyey caalamkii. Midka kale iminka isagoo intaasoo mashaakil ay gudaha ka haystaan oo intaasoo fayl ay ku furan yihiin oo intaasoo qabiyadood gudihii isgarab ordayaan, hadduu haddana arrimo dibadeed oo dhibkooda leh oo aan wax ku garab istaagaya jirin uu galo, dhibka unbay kusii kordhin kartaa. Tanta ugu sii darana waxay tahay isaga iyo nimankii reer galbeedka ah ama NATO ama Westerenka ama weligood isku safka ay ahaayeen markay kala tagaan. Shalay John Bolton wuxuu handadayay shirkadaha reer galbeedka ee maal gashaday intii heshiiskani uu dhacay. Iran maal gashaday ayuu wuxuu leeyahay lix bilood haddaad kaga soo bixi weynaan oo arrimihiina kusoo laalaaban weydaan cuquubaadka idinku dhacay. Idan ma aha inuu isagu ku qancay sidaan oo haddana uu heshiiska uga baxay wuxuu rabaa iska dhaaf Iran iyo Ruush iyo kuwii iska soo horjeedeene, kuwii isaga isgarabsanayeena saaxiibka ahaayeena isbahaysiga ahaayeen inuu dhibaateeyo ayuu door u yahay, diyaar u yahay. Taasna waxay keenaysaa in caalamka intiisa kale ay isfahmaan, isku soo dhawaadaan, Maraykankuna uu isagu isolated noqdo, jemsaad uu noqdo. Inta calaaqada leh ee EU ha noqoto, UN ha noqoto, dowladaha waaweyn sida China iyo Ruushka ha noqoto, Turkiga oo dowlad weyn oo Sharqul Awqad ku taalo beris la ha noqoto, kulli waa la diiday. Yurub waan wada la soconaa, intay ay yiraahdeen kulli waa laga soo horjeestay. Taasi marka isaga isolated iska dhigay. Markaan usoo noqdo xagga Bariga Dhexe iyo Israa'iil iyo Iran, Israa'iil iyo Iran dabcan weligood hooskatuur iyo korkatuurba waa lahaayeen, qaylo waa ka dhexaysay, handayaad waa ka dhexaysay, is-eedeyn waa ka dhexaysay. Qabiyadda ugu muhiimsani nukliyeerkan meel baa la saaray, laakiin qabiyadda heshiiskii Obama iyo Maraykanka iyo reer galbeedku ay la galeen weliba laga dalbaday waxay ahayd sawaariikhda Iranna meel in la saaro. Dowrka dhibka badan ee Iran ee gobolka ay ka wadana meel la saaro, labadaas oo ignore garayn lagu sameeyey oo laga khilaafsaday. Israa'iil saaxiib bay marka Trump ka heshay hawshii dib loogu celiyo. Israa'iil iyo Iran waxay kale oo si kala duwan maslaxadooda ugu kulantay Suuriya, in nidaamka Suuriya ka taliya aanu dhicinin. Israa'iilna waxay Maraykan iyo reer galbeed ka dalban kartay ninka inaan la ridin oo aan nimanka mucaaradada ah hub fiican la siinin, way ka dalbatay. Saas awgeed mucaaradadii gacmaha la qabtay. Iranna waxay hub iyo dhaqaale iyo kaalmo geyn karta weydiisay. Labadoodu marka maslaxadoodu waxay ku kulantay nidaamkaasi inuu jira. Laakiin waxaa la sii odoroseeyey ama la sii filayey mar kasta oo qolooyinka mucaaradka laga adkaado ama meesha ay ka baxaan, in siyaasaadka isdiidan ee Iran iyo Israa'iil ay Suuriya ku kulmi karaan kuna loolami karaan. Maantana waa tan taagan. Israa'iil hadda danta ilaahayd gaartay, Suuriya burburtay, Iran iyadoo isla nidaamka suud waddankii burburiyey. Maanta marka labadooduba mirihii ay goosanayaan oo ay guranayaan in ay isku fara saaraan waddan burburay iyo shacab la laayay dadkiisii.
Waan gartay maxamed xaaj, haddaan u tago yurub keliya ma aha sidaynu hadda ka hadlaynay, dalalka heshiiska Maraykanka la galay marka laga hadlayo kii dhinacii Iran, Ruushka oo Maraykanka ishayaan, iyo Shiinaha oo dabcan cadaawadda Ruushka ka dhexaysa Maraykanka oo kale ayna jirin, laakiin dabcan tartan dhaqaale iyo dagaal dhaqaale oo ka dhexeeya. Marka labadaasi se u dhaqmayaan kadib go-aankii madaxweyne Trump?
Maxamedow, waa su-aal aad u wanaagsan weeyii. Labada waxaynu ognahay waddan in Shiinaha marka la yidhaahdo Maraykanka waxa uu la leeyahay ganacsi aada iyo aada iyo aada u ballaaran oo ah dhinaca iibgeynta iyo shaqo abuuris fara badan oo aada u weyn oo dadkiisu ay ka helaan, waayo kambaniyada intooda ugu badan waxay joogaan dalka China joogaan, iyagoo raadsanaya shaqaale jaban, waxaana yidhaahdaan cheap labor-ka ayaa kambaniyada Maraykan ugu waaweyn oo dhan ay halkaa joogaan. Marka dhaqaalaha Shiinaha iyo Maraykanku aada bay isku xidhan yihiin. Dhinaca kale marka loo eegana dawaaba suuqiisa ugu weyn adduyada markaad eegto ee ay wax isdhaafsadaan isaga iyo European. Marka danta ka dhexaysa Maraykan iyo China way isku diidan yihiin waxyaabo fara badan oo adduunyadu ay kamid tahay, Taiwan kamid tahay, Tibet kamid tahay, awoodda uu China yeelanayo iyo saameynta adduunyadu ku yeelanayo. Hadde Maraykan waa orkayaa inuu cidda keliya ee la tartamaysa dunida kula tartamaysa dhinaca dhaqaalaha xoogga u koraya markaad eegto, oo maanta waxa uu taagan yahay Maraykan dhaqaalihiisu waa 19 billion iyo bar, halka uu China ka taagan yahay 12 trillion baan ujeedaa. Uu ka taagan yahay Maraykanna uu 19 trillion iyo bar ka taagan yahay, oo waddanka ugu dhow ayuu noqonayaa dhinaca dhaqaalaha. Oo dhinaca kale dhowa nuclear power waxa uu ku jiraa security council-kiibuu ku jiraa. Marka waana waddanka ugu wax soo saar badan adduunyada markay noqoto dhinaca manufacturing-ka, markay noqoto iyo industrial-ka, waxaan waa adduunyada laga iibiyo ee ah low scale industrial-ka wax la yidhaahdo. Aan dee tayadoodu aad ku wanaagsanayn, laakiin waxaan Afrika iyo Asia iyo xitaa Yurub iyo Maraykanba in badan oo laga isticmaalo, inkastoo tayadoodu sarreysa kuwa waxa laga soo saaraa waa China. Marka China mar walba isku doorsan kari maayo Iran iyo isku doorsan kari maayo, laakiin dee Maraykan ma aha haddana waddan uu yeedhin karo oran kara China iyo oran kara sidaa yeel iyo wax saasa. China sida uu isagu rabay masaalixiisu ku jiro ayuu xoru yahay oo uu yeelayaa, laakiin ma moogana danta weyn halkay ugu jirto inay markay noqoto Iran iyo Maraykan noqoto inay danta weyn ay mar walba tahay Maraykan tahay ma moogana. Yurub gudheedu saasi leeg ma moogana. Ruushka iyo isagu markay noqoto Maraykan waa laba waddan oo aada ku haya. Dhibaatada ay qabaan dadka Iran iyo dowladda Iran ay qabto tu la mid a ama u dhadhow iskeelka ugu dhadhow yahay ayaabuu qabaa waddanka Ruushku. Wax soo saar markay noqoto dhinaca waxa la yidhaha natural resources-ka waxaa lagu qiyaasaa inuu dhaqaalihiisu ilaa iyo uu noqonayo 7 trillion marka la macdimaha iyo batroolka iyo gaas oo aada u fara badan oo ku jirta iyo beeraha iyo waxaa markaad eegto oo waddanka adduunka ugu ballaaran 7 million oo kilomitr oo isku wareegoweyey nimcadii adduunka oo dhan baa ruushka dhex taalla. Haddana waddankaasi daba waddan aada u hooseeyay marka dhaqaalihiisa eegto. Waxyaabaha halkaa geliyay fekerka horena waa loolan karaayo dee waa kii midowgii sofiyeti ahaa oo adduunyada laba afkaar oo waaweyno neoliberal iyo communism kala wateen oo waa kii fekerkiisu isaga guuldaraystay. Haddana dee waxaa loolan karaa waxa weeye uu kici lahaayo maanta kama hooseeyeen Talyaani iyo kama hooseeyeen, waa uu aada buu kormari lahaa isagoo khayraadkaale oo farsamadii haya wax walba haya cunaqabataynta lagu hayo ayaa dhibaatadaa geysiisay. Marka waa run iyagu way mar walba u dhexay taagnaan doonaa waa waddamo iyagu siday dan moodaan ay Maraykan isku hayaan waliba Ruushku intuu taageeri kale uu taageerayaa marnaba la fikir noqon maayo isagu Maraykan. Laakiin arrinta China waxa laga yaabaa waa la yara bedbedaa Chinaha oo waad ogtahay North Korea cunaqabataynti saar la yidhi inuu in badan saarayo shidaalkii wixii uu soo gudbin jiray inuu in badano markii dambe kaliftay inuu North Korea ama waqooyiga Korea ay ogolaato inay wadahadal Maraykanka la furto oo tanaasulaad weynna ay soo bandhigto tiraahdo ilaa heerkaasan tanaasuli karaya haddii wadahadal haddii Maraykankuna isaguna tanaasul samayn karo. Marka China waa tanaasulaadkiisa waa masaalaxa isaga ku xidhan cunaqabateynna ma saarna adduunyaduna way la macaamishaa. Marka isagu heerka uu taagan yahay waa uu ka duwan yahay dan dhanka Ruushka uu ka duwan yahay, laakiin waddan isagu sidiisa u tashan karaa.
Waan gartay. Haddii aan tago Minneapolis, Murshid Baruud, Murshid waxaa la leeyahay dabcan raayigaaga waad ka bixin karaysaa in cadaadis uu ka imanayo dhinaca dowladda Israel. Taana waxaa muujinaysaa in markii madaxweyne Trump uu macnaha go-aankiisa ku dhawaaqay madaxweyne ra-iisul wasaare Netanyahu uu yidhi waan ku faraxsanahay wuuna soo dhaweeyey, waxaa sidoo kale la sheegaa in rag dhinaca dagaalka u yara ololeeya ay hadda noqdeen raggii ka agdhowaa madaxweynaha Mike Pompeo sidau sheegay Cabdicaiis Cali Arten iyo John Bolton waa wasiirka arrimaha dibadda iyo la taliyaha amniga qaranka. Intaasoo isbiirsatay ma laga yaabaa in xaaladda hadda taagan ay ku riixdo inuu dagaal dhex maro Iran iyo Maraykanka?
Lama saqirsan karo, waa runtaa saa sheegtay cadaadis Israa'iilkii ka socda uu jira golaha Kongareska Maraykanku inta badan taageerayaal bay ku leeyihiin, dhaqaalaha waddankan xoog bay ku leeyihiin, dowladda Israa'iil iyo shaqa iyo mataqaana taageerayaashood midiyadii iyo mataqaana wax soo saarkeeda waxay ku leeyihiin saaxiibo badan. Marka waa cadaadiska natural oo si weli isu qarsoon maaha taasi. Marka waana xaqiiqa arrinta kala sheegtay dadka militariga xagga u aaminsan quwadda Maraykan in la isticmaalo oo militariga xaggeeda loo bato xagga diblomaasiyada ku yartaa inay hadda noqdeen ragga ugu dhadhow guriga cad jooga. Taas laakiin micnaheedu maaha waddankan waa waddan rational ah oo waddan weyn oo waddan dad fara badan oo mufakariina leh. Dagaal la badan oo hore ayuu galay, marka u malayn maayo hadda abateed badan inay dadweynaha Mareykankuna u hayaan, dowladda Mareykankuna u hayso haddayna dagaal kale bariga dhexe ka bilowdo oo micno darra ah runtii ismalihii yani iyadoo saansaantaasoo dhan ay jiri karto suurtagalna tahay inuu dagaal dhaco mar walba mataqaana, laakiin waxay ku salaysan tahay mustaqbalka dhow iyo heshiiskan laga baxay iyo jawaabta Iiraan ka bixiso amase sida loogu loolatamo Suuriya waxyaabaha ka socdo kale iyo danaha Mareykanka oo mataqaana wixii kasoo gala bariga dhexe iyo wixii jawaabtii kolba ka bixis lama predict garan karo. Laakiin ismalihii hadda waxaa jirta wax yacni orod lagu doonayo amase sidii waagii Ciraaq lagu qalay oo kale oo sansaan noocaasa socota ismalihii, taasaa Mareykanka u noqotay cashir ay ku cibro qaadato. Marka waxaan isleeyahay haddii dagaal dhaco waxay noqon doontaa un mid laga fursan waayey oo ama lagu sababay amase ay u arkeen danta Mareykanka ay halis ku tahay yacni in waddankaasoo kawaso qaad hub nuclear sameeyo kale. Marka waa ismalihii waa lagu degdegayaa, laakiin wax meesha ka maqan maaha dagaal loo dhici karo.
Waan gartay Cabdicaiis Cali Sacartan oo Qaahiro jooga. Haddiiba haddiiunbaynu ka hadlaynaa dagaal yimaado, muxuu dal walba khasaaraya? Waa Mareykanka iyo Iiraan.
Hadduu dagaal yimaado sida uu nufsi sheegay, waa ka furan, waa kulley cid hadda dagaal ku degdegaysa male. Laakiin dagaalka imanaya ma noqonayo Mareykan iyo Iiraan keliyahe, Mareykan Israa'iil baa ku lamaansanaanaysa. Waxaa kaloo laga yaabaa oo iyaduna dhici karta dowlado kale oo gobolka ahi inay dagaalkaas ka qayb qaataan, iyaduna way dhici kartaa oo hadduu dagaal uu dhaco. Saan isleeyahay qofka saaba xuduuddiisa inuu dagaal ka fogeeyo ayuu rabaa. Mareykanku waa ka fog yahay Iiraan iminka xuduuddii waxay timid Israa'iil. Idan meesha la fili karo in horta wax la isku weydaarsado oo dagaalo fudfudud iyo sheegasho waa Suuriya. Hadday dhaafto oo ay marka intaasii dhaaftana waxay xaawin doontaa ama isku dayi doontaa Iiraan in ay isticmaasho qaacidooyin ama basis ama saldhigyada ay ku leedahay Suuriya. Waxay isticmaali doontaa dadka isbahaysiga la'ah ee hubaysan sida Xisbullaahi iyo qolooyin kale ee Suuriya jooga. Waxay dhibaateyn kartaa wadamada deriska la'ah ee ay joogaan beyshadka Mareykanku, ayay dhibaateyn kartaa. Intaasiba waa inta Iiraan ay samayn karto. Haddii Mareykanka iyo Israa'iil ay go'aansadaan inay sii waasiciyaan oo dagaalka sii ballaariyaana, haddayn waa in faraha laysula tago Iiraan oo dhan marka halis ay noqoto. Marka labadooda isku jees ah gobolku marka awalba isagoo dhibaatooyin ku jiray oo muddo dhibaato ku jiray ayuu marka dhib ka weyn sii geli doonaa. Dhaqaalaha caalamka oo dhan baa crisis geli doona. Lamana fili karo oo siyaasadaha Trump arrimaha sii odorosi kara maaha, oo wax lagu analyse garayn lahaa iyo qof ku samaysan oo lasii qiyaasi kara maaha go-aanka uu qaadanayo ama uu ku qancayo. Inkasta oo ay jiraan rag xakamo ku hayo oo kala duwan ama mu'asasaad ay jiraan iyo hay-ado waddanka ka taliya, laakiin dagaal ma sahlana. Laakiin haddii ay labadaas waddan Iiraan la dagaalamaan waxay noqonaysaa sharqul awsad oo gacanta ka baxay.
Waayahay aan xasuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadka, oo aan maanta kaga hadlayno go-aankii madaxweynaha Mareykanka oo toddobaadkan kaga noqday heshiiskii nuclearka ee dalka Iiraan lala galeen quwadaha adduunku. waxaana barnaamijka maanta marti igu ah Cabdicaziis Cali Sacartan oo ku sugan magaalada Qaahira, Maxamed Xaaji Maxamuud oo ku sugan dalka Ingiriiska, iyo Murshid Baaruud oo ku sugan gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka. Haddii aan u tago Maxamed Xaaji Maxamuud, dalka Turkigu waa xubin ka tirsan gaashaanbuurta NATO. Xilliyadii dambe isaga iyo Mareykanku sidaas kumaysi ahayn oo heshiiska wadashaqeyntoodu ma fiicnayn. Meesha buuqu ka taagan yahay ayuu ku yaalaa. Ilaa iyo iminka wax tallaabo ah, wax hadala, wax caddaynaya mowqifkiisa ku aadan heshiiskan oo uu soo saaray ma jiraa?
Maxamedow, dalka Turkigu inkasta uu yahay awood weyn oo muuqata meel very strategicana ku taala oo buucada aad u wanaagsan ku taala, ومشان حسرها هو وين مشاكل كويسة السودان دي تركوا جوا كويا لا أودا دوسوا كريسين ويا بيا دا سامين تي وحيلا تهاد ودن كيل حاد بالنقضي كل حيدا مركو قلها ما كيشان طامر كلا صور دافو بيا دا كلا سامين كل وقا سلية الملكري لا السودان إلا هي الصومالية يمرو بيلا قدر مرو بكرة سامي سنة لكن نسيبنا هي نسيب درك يدون تو هالنقطة هالشيء كان يسوي كموجين أو قيب كموهين wadamada kalena aad bay uga aamusan yihiin laakiin isaga waxa la arkay mar hadii aan Mareykanka isku wanaagsanayn Yurubna intan dambayl isku wanaagsanayn oo wadamo farabadan oo Yurub ah ay xogaa sidii hore intan dawladdan ordagan dambayl soo noqotay aan aad isku wanaagsanayn gaar ahaan wadanka Jarmalka oo kale oo heshiiska qaybka iyo Faransiiska Ingiriiska isaga dee inta badan isma soo gaaraan laakiin kuwaas oo kale marka beegto isagoo waxa la oran karaa wuxuu raacsan yahay era madaad ugunta way isku wanaagsan yihiin si marka loo eego walowaanay aad isugu sii wanaagsan yahay haddana dee cilaaqaadku uguma xuma marka isaga niyadiisu waxay noqoto waxa la filayaa inuu dhinacan kale la jiro hadallada ka soo baxbaxaya xildhibaanadooda iyo kuwaan waa la arkayaa oo dhinacan waxay raacsan yihiin in heshiiskan la ilaaliyo nabadgelyo la ilaaliyo dadku wax faaqiday iyo jaamacaduhu kula papers-kii daabacayeen oo kale oo maanta la kulmay qaarkood iyo journalist-kooda kuwa mainstream-ka la yidhaahdo ee dadka academic-ka qoraan heshiiskan waxay doonayaan inuu sidaa ahaad u taagnaado laakiin position weyn oo sax ah oo cid ay la safato dowladda Turkigu ilaa iyo hadda walaal may qaadin
waan gartay Murshid Baarud ugu dambeyntii waynu ka soo hadalnay sababaha keenay waxa wadan walba uu ku sabab uga dhigayo inuu heshiiska baxo ama baynu ku sii jiro oo la sii wado hase yeeshee waa maxay yoolka xadidan ee madaxweyne Trump ee talaabadan uu qaaday ee heshiiska kaga baxay ee heshiiska Iran kaga baxay
aniga kulli shakhsi ahaan haddii aad weydiin lahayd waxaan dhihi lahaa arintan heshiiskan inuu sii jiraa fiicnaad marka dhinaca laga eego laakiin haddii aad weydiiso arinta Trump koo waxaan dhihi lahaa maadaama doorasho socoto wadankan doorashadii midterm-ka ay dhacdo bishan 19-aad ee sanadkan arin uu ballan qaaday ayuu rabay inuu fuliyo uuna fuliyay laba waxaan dhihi karaa cadaadis kaga yimid xagga Israa'il saddex waxaan dhihi karaa isaga oo markaa uu arkaa heshiiska oo aaminsan laba dhihi karaa shakhsiyan aaminsan heshiiskan inuu aad u xumaa afar oo ugu dambeysiinaya waxaan dhihi karaa waa arin uu Obama era mataqaanaa xilligeedii la sameeyey oo yacni aslahay kulley personal waxaa iska jirta waxoogaa mataqaanaa uu ka dabatag uu u talagalay inuu madaxweynaha legacy-giisa uu qayb ka mid a uu burburiyo taa waxaan dhihi karaa waa fikir shakhsiyan aniga kulley saan islahay oo ku xumeynaya madaxweynihii hore laakiin isku soo duduubo intaasoo dhanba qayb ayay ka tandhi karaa
waan gartay Cabdicaziis su-aasha ugu dambeysa adiga dabcan gobolka waxaa ku yaala dalal aan ahayn Iran iyo Israel masar oo dal weynaa la yaqaana ku yaala sacuudiga waa la garanayayo isagu dhinac inkastuu raacsan yahay haddana gobolkiiba ku yaala ma jirtaa wax walwala amaba waanwaan in arrintan la xakameeyo gaar ahaan marka laga hadlayo jaamacadda ururka jaamacadda carabta
gobolku dowlado waaweyn waa jiri jireen laakiin maanta ma jiraan saddexda dowladood oo aan carab ahayn ayaa maanta gobolka ku hardamayo siyaasadooda isku haysata Iran iyo Turkiga iyo Israa'il saddexda dowlad ayaa maanta ama dalabkooda ama codkooda ama awooddooda ama loolankoodu xaqiiqi yahay inta kale waxay iska noqdeen marka wax lagu wax kala kulamaansan oo siyaasadda Mareykanka khaasatan sida hadda loo badan yahay dowladii waaweynaa markay meesha ka baxeen taariikhiga ahaa ay baxiiseen sida Ciraaq iyo Suuriya iyo iska baxiiseen dowladaha hadda soo haray oo iyagu xajmiga lahaa xajmigoodii iyo dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin Masar iyo Sacuudiga iyo dowlado kaleba dowrkoodii iyagaan isticmaalaynin jaamacad duwal carabiya waxa weeye marka sidaasi iminka xaalkeedu yahay dowladahan kuwa wax laga filayay markii dowladaha carbeedmaha saddexda dowladba doodkii iminka bariga dhexe haysta kuwa iyagu dowrkoodii dayacay kuwa hawla aan loo joogin ku mashquulay Sacuudiga iminka ka badin la inuu qadar ku soo jeesto iyo inuu yanan dhibka aan aragnay uu sabab u yahay weera filimaaye maanta marka inuu Mareykan iyo yuhub heshiiska intaas lacid iyo Ruus iyo China iyo inuu marka ka qayb qaato keliya marka dowrkiisa wuxuu u arkay inuu ku lamaansanaado oday Trump iyo meesha u dhaqaaqo ama uu u sacdiyo ama uu garwado u noqdo marka hoggaanka u haya ayuu u arkay Masar xaaladeedu iyaduna xaalad yeeshay si jirtaa لذلك صدق هذا الدولد مثلا لقد صاروا انت كلام حديثنا غطير
واحد ما قلت وضم بين محمد حاجي محمود ولندن جوجا قرمد مدوبي arintan kaalmo kula dahayo ma ka shaqayn kartaa sidii isfahamwaaga ee ka dhacay ay isugu soo dhawayn lahayd
maxamedow qaramada midoobay waxa loo sameeyay inay nabadgelyada adduunka ka shaqeyso inay suuqa xornimadiisa ka shaqeyso inay xaqooqda insaanka inta badan ilaaliso waxyaabaha noocaas ah loo sameeyay laakiin malaha awood ay saarto dawladna oo ay ku khasabto in sidaa la yeelo qaybta security council ka ay leedahay oo shanta wadan ee ugu waaweyn ee nuclear ka haysta ee diidmada qayaxan wax la yiraahdo leh ayaa inta badan sameeya iyagu inay wadamo galaan dabeytana ciidama la diro oo sidaa la sameeyo laakiin wax awoodo oo ay cid saari karaan ama waxay joojin karaan ama dagaal ay baajin karaan ma jirto waxaa dagaalka duyada ka dhacay mid walba baaq way ka soo saaraan ciidan ay leeyihiin oo ilaalinta nabadgelyada la yiraahdo ayaa jira mamarka qaarna ciidan ay sameeyaan sameynta nabadgelyada la yiraahdo peacemaking force iyo peacekeeping force bay kala yiraahdaan markaasina waa marka ay amraan qoladan golaha amaanku amraan laakiin mid kale ayaan doonayaa inaan maxamed halkaas kaga noqdo heshiiskan trump waa uu xooray uu tuuray banaanku geeyey wuxuu yidhi anigu kuma jiro wiili heshiiskani marka wadamadii kale ee dhinaca kale ahaa iyaguna waxay yidhaahdeen waa wanaagsan yahay in la ilaaliyo haddii wax kabadel lagu sameynayo inay soo dhawow haddii kaloo aynu isla saxno laakiin ha ka bixin bay usoo jeediyeen oo ilaa madaxweynaha faransiisku uu tegay washington waa la diiday heshiiskii waa laga baxay waanu tuuray maxay yeeli karaanba marka heshiiskani halka ay su-aasha aan isleeyahay saxda ah ay kusoo dhamaanaysa waxa weye heshiiskani sidee buu noqon karaa markuu ka maqan yahay wadanka ugu dhaqaalaha badan adduunyada oo noqonaya 1.5% dhaqaalihii adduunyada noqonaya sidee buu noqon karaa wadan haysta waxa la yidhaahdo market cap planet earthka la yidhaahdo oo ah lacagta adduunyada ee dhex taala oo lagu qiyaasay 80 trillion isagu haysta 80% haysta oo suuqii ugu weynaa adduunyada wax lagu iibinayana leh haddii macaadi noqonayso kambaniyadii ugu waaweynaa shidaalka soo saarayana leh adduunyadiina ku haysta waxa neoliberalka la yidhaahdo maxaa uu noqonayaa heshiisku dhinaca kale markaad eegto waxa la yidhaahdo waxa jira global financial assets la yidhaahdo oo ah haddii capitalka yaallo adduunyada yaalla iyo lacagta taallo oo dhan la sarifo waxay noqonaysaa lacag lagu qiyaasay ilaa 2.79 trillion bay noqonaysaa oo waa lacagta adduunyada taallo oo dhan taana wuxuu ka noqonayaa xajmi aada u weyn oo 40% gaaraya ayuu ka noqonayaa marka maraykan oo quwadaali haddii uu yidhaahdo heshiiskii waa ka noqdo ma jirayo waxana uu yahay waxa laga dheefayaa dhaqaale uu noqdo siduu noqonaya haddii imika la yidhaahdo kambaniga tusaale ahaan oo kale faransiiska wuxuu doonayaa in uu sii joogo ama ingiriiskaa doonaya ama jarmalkaa doonaya waxay leeyihiin diyaaradda airbus la yidhaahdo waxay ku leeyihiin heshiis bay la gaareen 19 billion ah haddii uu yidhaahdo soo geli maysaan waanu odhan doonaa haddii uu doonayo inuu fadhiisiyo heshiiskan oo uuna ogyahay inuu fadhiisan karo awooddaa leeyahay maraykan waayo waxaa ku filan oo keliya kambaniyada waaweynay leeyihiin yurub oo yidhaahdo ama doorta inaad eeraan la ganacsataan ama aniga suuqayga la ganacsada labadaasoo kala gala waa kii china lagu yidhi ee kaliftay inuu china shidaalkii uu siin jiray north korea uu aada u yareeyo oo cunaqabateynta saaro ilaa north korea ay khasab ku noqotay inay maraykanka heshiiskii wixii la doonayayba ka ogolaato oo ay ka noqoto dhiilkeygii hore ah inay kalbad intel tijaabiso ay ka noqoto marka quwaddan maraykan usaynu yaraysanayna maaha marka dhinaca dhaqaalaha eegto marka dhinaca ammaanka eegto markay isku xidhnaanta nidaamkan neoliberalka la yidhaahda iyo suuqan stokskan waaweyne wax kala iibsiga noqoto maraykan waa quwad daaweyne intaa leeg suuragalna ma noqonayso heshiisu ka maqan yahay faransiisoo 3.5% dhaqaalaha adduunyada iyo ingiriisoo isna intaa in yar ka sarreeya in ay suuqii oo weliba kambaniyadooduna ay halka ugu badan ee la ganacsadaan uu yahay maraykan in ay ka joogsadaan wax suuragala oo hirgeli karaya maaha heshiiskana aakhirka wuxuu noqonaya hadduu maraykan sidaa ku adkaysto inay yurubna marka dambe hadduu cunaqabateynta kusoo rogo inay sidaa noqoto ayay walaal u badanaysa
waan gartay waxaan jeclaa inaan dhammaantiin idin mahad celiyo murshid baaruud oo ku sugan gobolka minnesota cabdicaziis cala sartan oo ku sugan magaalada qaahira dalka masar iyo maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan magaalada london dhammaantiin mahadsanidiin inta aynu mar dambe kulmaynana waxaan dhegaysan idinka tegayaa sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi sandheer ayaana nala socodsiinayey barnaamijka faaqidaada toddobaadka. Halka aad kala socoteenna waa voice of america. haatanna kaalimihii heesaha ayaanu jalecina.